Вие сте со SPS на Македонски.
Добар ден, јас сум Маја Талевска, а ова се ударните вести што го одбележаа изминатото денонуќе во Австралија и во светот. Нова надеж за прекин на огнот во Газа доаѓа од Соединетите Американски држави. Премиерот Албанезе најави нови субвенции за грижата за деца. Полицијата вчера влезе во Македонскиот судски совет. Слушајте не. Советникот за национална безбедност на Соединетите Американски држави Джек Саливан даде нова надеж за прекин на огнот во Газа, додека рамнотежата на силите на Блискиот Исток се менува. Ова доаѓа откако меѓународната заедница, вклучително и Австралија, во Генералното собрание на Обединетите нации со големо мнозинство повика на прекин на конфликтот. Во меѓувреме, Агенцијата за цивилна одбрана на Газа соопшти дека Израел убила најмалку 58 луѓе во своите најнови воздушни напади, вклучително и 12 стражари кои обезбедувале камиони со помош. Додека се подготвува за отпатува за Доха и за Кајро на разговори, господин Саливан вели дека договорот за прекин на огнот меѓу Израел и Либан го ослабнал Хамас.
For months, we believe Hamas was waiting for lots of other actors and forces to come to their rescue, to come to their aid. And when we got that ceasefire, it was clear that the Northern Front had been decoupled from Gaza. And from that moment forward, we've had a different character to the negotiation. And we believe that it puts us in a position to be able to close this negotiation.
Од Австралија. По инцидентите насочени кон еврејската заедница во Мелбурн и во Сиднеј во последниве денови, премиерот на Нов Јужен Велс Крис Минс вели дека неговата влада размислува за реформи за регулирање на протестите надвор од верските институции и местата за богослужба. Премиерот Ентони Албанезе вели дека ја поддржува идејата на државно ниво. Во средата тој најави 8,5 милиони долари за ново финансирање на еврејскиот музеј во Сиднеј, за надградба на образовните ресурси за Холокаустот и ги повика политичарите и членовите на заедницата да се обединат како одговор на антисемитизмот. Австралиската пратеничка против антисемитизам Сегал изјави за SBS дека би сакала да види повеќе ограничувања на протестите.
You can allow protest, but it has to be at a certain place which does not impact other members of the community, and particularly not the Jewish community. So, you know, time and place restrictions, but allowing demonstrations. We have regulations in relation to that kind of thing with abortion clinics. You can't demonstrate within certain distances of an abortion clinic. So there should be places designated away from where the Jewish community might venture, where people can demonstrate.
Советот за граѓански слободи на Нов Јужен Велс, The New South Wales Council for Civil Liberties, предупреди на непромислени реакции, како што ги нарече knee-jerk reactions, повикувајќи наместо тоа на одмерено лидерство. Од другите ударни австралиски вести, лабористите ведија дека ќе понудат нова субвенција за згрижување деца, доколку бидат реизбрани во мај следната година. Австралиските семејства кои заработуваат помалку од 530 илјади долари годишно ќе имаат загарантиран пристап до владината субвенција 3 дена неделно, бидејќи федералната влада ја насочува Австралија кон универзално образование во раното детство. Политиката за тридневна гаранција ќе го замени тестот за активност кој бара од родителите да работат за да пристапат до субвенциите. Премиерот Албанезе вели дека тестот за активност ги оптоварува родителите и ги исклучува децата од раното образование, додавајќи дека раното образование е можност што секое дете ја заслужува. Соопштението кое што премиерот официјално го објави на 11 декември во Бризбен, следува по извештајот на Комисијата за продуктивност во септември, кој открива дека децата од ранливите и обесправените заедници ќе имаат најголема корист од образованието во раното детство, но исто така и најмалку шанси да присуствуваат на наставата. Од другите вести од Австралија, Тешките нови закони за младински злосторства поминаа низ парламентот на Квинсленд, намалувајќи ја возраста за кривична одговорност на 10 години. Законите значат дека младите престапници сега ќе бидат осудени како полнолетни за повеќе од десетина тешки кривични дела, вклучително и доживотна затворска казна за убиство. Така наречените закони Adult Time, Adult Crime или казни за возрастни, криминал за возрастни, беа клучна точка на изборниот терен на новата либерална влада, а премиерот Дејвид Крисафули вели дека се надева дека тие ќе добијат кралско одобрување што е можно поскоро. Додека законите минаа низ парламентот доцна во четвртокот, господин Крисафули беше прашан за загриженоста дека законите ќе ги оптоварат центрите за притвор за млади и чуварите.
This is the first strike back after a generation of weakening the laws. In the short term there will be some real pressure. But by sending a stronger message around consequences for action, by doing early intervention to a level we've never done before, by working on rehabilitation when a young person's inside and when they're released, we believe that there will be fewer victims of crime.
Од Македонија. Полицијата вчера влезе во судскиот совет. Медиумите информираа дека полицијата барала записници од седница на советот во врска со мандатот на пораничната председателка Весна Дамева, која минатата недела на 2 декември, два дена пред истекот на незиниот мандат, поднесе оставка од функцијата. Некои медиуми пак објавија предпоставки дека претресот е во врска со поранешниот функционер на ДУИ Артан Груби и на апелациониот судија Енвер Беджети, кои завчера беа ставени на американската црна листа, но основното јавно обвинителство го негираше тоа. Од другите вести од Македонија, председателката Силјановска Давкова ја критикуваше ДУИ за изјавата дека Уставниот суд носел еднонационални одлуки за Законот за јазици.
Ние треба да се ратуваме ако Уставниот суд постап и уште нешто само. Не го разбирам, не ги разбирам потезите на двајцата суди. Не сум чула некој да ја бойкотира работа на суд или на Уставен суд. Тие се тамо за да решаваат, може да гласаат за, може да гласаат против.
Од светот, новиот привремен премиер на Сирија Мохамед Абашир вели дека има за цел да врати милиони сириски бегалци, да ги заштити сите граѓани и да обезбеди основни услуги. Сепак, тој признава дека ќе биде тешко, бидејќи на земјата и недостасуваат девизи. Тоа доаѓа откако коалицијата на сириските бунтовници започна 12-дневна офанзива со која беше соборана владата на председателот Башар Аласад. Изненадниот крај на речиси 14-годишната сириска граѓанска војна ја зголемува неизвестноста на нацијата, но и на поширокиот регион. Во мртовечница во Дамаск, Лала Мереи е меѓу оние кои бараат вести за членовите на незиното семејство што исчезнале. Таа вели дека стравува дека биле затворени или убиени од безбедносниот апарат на соборената сириска влада.
I lost my sons in 2013. I've been submitting requests to the military police and the military court, but they kept telling me they don't have them. Since 2013, I have not seen them, nor do I know their fate. Bring back my sons.
Назад во Австралија, прекумерната тежина или дебелината сега го надминува пушењето од цигари како водечки фактор за ризик што придонесува за оптоварување на здравството во Австралија. Портпаролот на Организацијата на Австралијскиот институт за здравје и благосостојба вели дека повеќе од една третина од вкупниот товар на здравството за болести и повреди во Австралија во 2024 година би можеле да бидат избегнати или намалени со менување на факторите на ризик. Според извештајот, 65,8% од австралиците на возраст од над 18 години биле со прекумерна тежина или биле дебели. Извршниот директор на Сдруженијето за јавно здравје на Австралија, Тери Слевин, вели дека треба да се инвестираат повеќе пари во превенција за да се спречат поголеми трошоци за поединците и за здравствениот систем во еднина. Фудбал Австралија вели дека се поблиску до одлуката кој ќе биде следниот тренер на женската фудбалска репрезентација, така наречените Матилди, но објавувањето на конечниот избор може да потрае. Тимот е без постојан шеф откако заврши 4-годишниот мандат на швеѓанецот Тони Густавсон по разочарувачката кампања на Олимпијадата во Париз во август годинава. Привремениот тренер Том Сермани, кој ги водеше Матилдите во два наврати, меѓу 1994 и 97 и 2005-2012, постигна мешани резултати на 6 интернационални настапи. Следен голем настап на тимот ќе биде февруарскиот Shibi Leaves Cup во САД против домакините, против Јапонија и Колумбија. Но дали репрезентацијата ќе биде со нов селектор до тогаш останува да видиме. Шефот на Фудбалска Австралија Джеймс Джонсон вели дека одвојува време за да се осигура дека е избрана вистинската личност.
We are in the market. We are taking our time. We want to get the right coach. We'd like to be able to make the appointment prior to the Shibi Leaves Cup. But you know, we want to make sure that we have the right coach in place, and if that takes some extra time, we'll take it. So that we have the right coach in place for the Women's Asian Cup in 2026, of course, and the preparation that goes before it.
И време за преглед на најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се минува за 0,60 евра, за 0,63 американски долари и за 36,99 македонски денари, додека еден американски долар се минува за 58,10 македонски денари, а 1 евро за 61,5 македонски денари. И да видиме какво време не очекува утре во Австралија низ поголемите градови. Утре, сабота, 14 декември, времето во Перт ќе биде делумно облачно, со максимална температура од 27 степени. Аделида ја очекува исто така делумно облачно време со максимални 33 степени. Времето во Мелбурн ќе биде претежно сончево, со максимални 26 степени. Облачно време во Хобарт со максимални 22 степени. Камбера ја очекува делумно облачно време со максимални 33 степени. Делумно облачно време и за Сиднеј со максимални 27 степени. Бризбен утре го очекуваат слаби повремени врнежи и можна бура со максимални 29 степени. Исто така слично време во Дарвин со слаби повремени врнежи и можна бура и максимални 34 степени. И во Алис Спрингс времето ќе биде сончево со максимални 41 степен.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.